vienkārši teiksim, tādās varbūt mazākās pilsētas vai lauku rajonos, jā, nu, nebija tādas iespējas atbraukt kaut kur uz kādu lauku sētu, kur saimnieks varbūt tur lieto alkoholu vai abiežo sievu un sievai iespēja izsaukt, un kad ieradās policists, viņi veic kaut kādas pārunas un apkārt ir kaut kāda kaimiņa, kas var to izdarīt. Pilsētās nedaudz savādāk, līdz ar to arī varbūt arī šie cilvēki. Mēs varējām ātrāk, kā saka, daudzos gadījumos ierasties tur, kur šis konflikts ilgst gadiem, bet cilvēki negrib šķirties. Un tur, kur ir varbūt vienkārši, viņi dzīvo vienās mājās, viņiem vienkārši, viņi jau sen sapņo varbūt par to, ka, lai aizvest to iesniegumu tiesnesim uz to rajonu centru, bet viņi vienkārši netiek. Viņi vīrs nelēž un viņš kontrolē viņus varbūt rīcību vai kaut kur vēl. Un tur sievietē cita iespēja, kā izsaukt policiju, uzrakstīt iesniegumu policijas klātbūtnēm, policijas to iesniegumu nodos tiesnesim un tiesnesis tālāk šīs te, to, ko policija var iedot šo nošķiršanu līdz 8 dienām. Tiesnesis var pagarināt vēl uz vairākiem mēnešiem. Un tur tas tiešām reālāk arī darbojās, un to uzreiz lauku rajonos un ārpus Rīgas izmantoja.